Poštovani slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 9. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi proročanstvo o djetetu koje ima doći na Davidovo prijestolje i mračnim danima koji će vladati prigodom njegovog prvog dolaska, kao i mračnim danima neposredno pred njegov drugi dolazak. S ovim poglavljem kršćani su najčešće upoznati zbog proročanstva o dolasku djeteta, odnosno Krista. Handel je upotrijebio ovaj odjeljak u svom Mesiji, što je doprinijelo poznavanju ovih stihova u crkvi. Uvijek sam oduševljen kada slušam izvođenje ovog Handelovog dijela, posebno kada se pjeva "Ime mu je savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." Materijal iznesen u Izaiji od 7 do 12 sadrži proročanstva koja je Izaija dao u vrijeme Ahazove vladavine. Ahaz je bio jedini loš kralj u razdoblju u kojem je Izaija prorokovao. Izaija je počeo prorokovati neposredno nakon smrti kralja Uzije, koji je vladao 52 godine i bio dobar kralj. Sljedeći kralj bio je Jotam, Uzijin sin, koji je također bio dobar kralj. Nakon njega zakraljio se Ahaz, Uzijin unuk. Jotamov sin, koji je bio loš kralj, a uz to i varalica. Upravo tijekom Ahazove vladavine, Izaija je iznio ova proročanstva o Mesiji. Bilo je to vrlo mračno razdoblje u povijesti naroda. Nada za Izrael. U stihovima od 1. do 7. nalazimo da je nada za Izrael u Božijem djetetu, kako u njegovom prvom, tako i u njegovom drugom dolasku. U prvom retku 9. poglavlja čitamo: "U prvo vrijeme on obesijeni zemlju Zebulonovu i zemlju Naftalijevu, ali u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more s one strane Jordana, Galileju pogansku." Prijevod ovog stiha nije čvrsto utvrđen. U stvari, predlažu se doista suprotna značenja. Za um koji iskazuje poštovanje Bogu, to ne predstavlja nikakav problem, već otkriva Božji naum u dopuštanju obje mogućnosti. A kasnije je žešće udario put uz more s one strane Jordana, Galileju pogansku. Drugi su to preveli na sljedeći način: "Ali u posljednje vrijeme on proslavi put uz more s one strane Jordana, Galileju pogansku." Teško je shvatiti kako je moguće održati oba prijevoda, žešće je udario i on proslavi. Ali mislim da tu postoji enigma sa sasvim određenim razlogom. Prvi prijevod, odnosno, odnosio bi se na ranije ispunjenje kada je Bog neusporedivo lakše pogodio sjeveroistočni dio zemlje prigodom sirijske invazije, a kasnije im je donio teže patnje odvodeći narod u asirsko ropstvo, a o tome možete čitati u Drugoj kraljevima 15. poglavlju. Drugi prijevod, međutim, "on proslavi", odnosi se na daleko ispunjenje prilikom Kristovog prvog dolaska. On je uistinu proslavio to područje. Galileja je bilo mjesto koje su Židovi prezirali zbog toga što su se ondje nastanili pogani. Gospodin Isus prolazio je pored Jeruzalema, snopskog vjerskog središta onog vremena. Isus se nije niti rodio, niti odrastao u Jeruzalemu. Grad u kojem je odrastao bio je Nazaret, a kada ga je Nazaret odbacio, otišao je u Kafarnaum, koji se nalazi na obali Galilejskog mora, na samoj periferiji kraljevstva koju su svi prezirali. Na sjeveru su se nalazili Zebulun i Naftali, gdje je Naftali bio smješten uz zapadnu obalu Galilejskog mora, a Zebulun mu se pridruživao na zapadu. Nazaret je bio u Zebulunu, a Kafarnaum, gdje je bio Isusov stožer, se nalazio u Naftaliju. Koliko je meni poznato, gospodin nikada nije preselio svoj stožer iz Kafarnauma. U stvari, to nam je objašnjenje zbog čega je proglasio tako oštru osudu nad Kafarnaumom. Imao je pristup tolikom svjetlu kao niti jedno mjesto. U Mateju 4. poglavlju od 12. do 16. retka čitamo: Čuvši da je Ivan utamničen, Isus se povuče u Galileju, napustivši Nazaret, dođe pa je boravio u Kafernaumu, koji je na obali na području Zebulunovu i Neftalijevu, da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji. Zemlja Zebulunova i zemlja Neftalijeva, put uz more, s onu stranu Jordana, Galileja poganska, narod što je sjedio u tmini, svjetlost vidje veliku i onima što prebivahu u zemlji i sjeni smrti, svjetlost osvanu. Zapazit ćete kako je Matej izostavio upitni izraz. U suprotnom, našli bismo tumačenje Svetog Duha uz ovaj odjeljak. Mislim da je Sveti Duh i želio da odjeljak ima dvojako značenje, jer je sigurno da je oboje istinito. Drugi redak. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku, one što mrklu zemlju obitavahu, svjetlost jarka obasja. Bez obzira na koji način se prevede ili protumači stih prvi, sasvim je očito da su se ljudi u prezrenoj Galileji nalazili u sveopćem mraku poganstva i vjerske tradicije. To je bilo jedino mjesto na kojem se Stari Zavjet sastojao i miješao s poganstvom. Kada je gospodin Isus započeo sa svojom službom ondje, narod je uistinu ugledao veliko svjetlo. Vidjeli su gospodina Isusa Krista, svjetlo svijeta. Zatim im Isus ponovno prozbori, ja sam svjetlo svijeta, tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života. Ivan 8.12. redak. Ovo se ispunilo prilikom Kristovog prvog dolaska. Mislim da možemo reći kako se ova dva stiha odnose na prvi dolazak našeg gospodina. A na koje se razdoblje odnose sljedeći stihovi? Stanoviti istaknuti tumači Biblije, među kojima su dr. Jennings i dr. Ironside, drže kako između stihova drugog i trećeg postoji prekid, interval, tako da dok se prva dva stiha odnose na Kristov prvi dolazak, stih treći odnosi se na njegov drugi dolazak, što ćemo i vidjeti. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se ljudi raduju žetvi, ko što kliču kad se dijeli plijen. Narod se u velike namnožio i ljudi su postali religiozni, ali je nestala radost. Imali su svu religioznost, ali nisu imali Krista. Bilo je to razdoblje velikih manifestacija, očitovanja, ali bez istinske radosti. Procjep između stihova drugog i trećeg već traje 2000 godina. Zašto Izaija nije iznio niti jedno proročanstvo o ovom razdoblju? Zbog toga što Bog tijekom ovog razdoblja poziva i svijeta crkvu koja je Izaiji bila nepoznata. U Rimljanima 16. poglavlju od 25. do 26. retka Pavao je napisao: a onomu koji je moćan učvrstiti vas po mojem evanđelju i propovjedanju Isa Krista, po otkrivenju tajne skrivene od postanka svijeta, a sada očitovano i po proročkim spisima na zapovjed vječnoga Boga, obznanjene za poslušnost vjere svim narodima. Pavao vrlo jasno govori o tome kako su proroci prelazili preko onoga što nisu vidjeli, kao što Izaija to čini u poglavlju koje je upravo pred nama. U Izaiji 63. glavi doći ćemo do mjesta na kojem Izaija običnim zarezom prelazi preko razdoblja koje traje već 2000 godina. Ljudi Izaijinog vremena nisu imali nikakvu objavu o budućem postojanju crkve, ali je danas crkva otkrivena i to je razdoblje ubačeno u Božju objavu. Ovime nam postaje sasvim jasno kako se ostatak ovog poglavlja odnosi na izraelski narod i da je narod koji se umnožio bio narod nad kojim je kao kralj vladao Ahaz. Zapazite kako je Pavao napisao da je to bilo obznanjeno za poslušnost vjere svim narodima. Tako je, vidite, objavljivanje postojanja crkve bilo namijenjeno drugačijoj zajednici. Izaija se obraćao samo jednom narodu, svom narodu Izraelu. Četvrti redak. Teški jaram njegov, prečku što mu pleća pritiskaše, šibu njegova gonića slomi, kao u dan Midjanski. Kada će jaram biti slomljen? Biće slomljen kada Krist dođe ponovno. Koji je razlog zašto Izrael danas ne može uživati u miru? Zašto ih napadaju sa svih strana? Sve ove nevolje imaju zbog toga što su odbacili onog jedinog koji im može donijeti mir, svog vlastitog Mesiju, gospodina Isusa Krista. Sila njihovog gonića neće biti slomljena tako dugo dok gospodin ne dođe i po drugi put. Peti redak. Da sva bojna obuća, svaki plašt krvlju natopljen, izgorjet će i bit će ognju hrana. Bilo je uistinu žalosno kada su kvalitetni židovski športaši bili ubijani za vrijeme olimpijade u Minhenu. Ubili su ih teroristi, kada su njihova tijela bila poslana u Izrael, njihovi ljubljeni i cijeli narod žalovao je za njima. Što stoji u pozadini svega ovoga? Izrael ima Mesiju kojeg su odbacili. On je knez mironosni i on je jedini koji može donijeti mir tom narodu koji živi okružen problemima i progonom. Iako ovi stihovi zaključuju misao iz stiha trećeg, oni su također pogled iz današnjeg vremena u vrijeme razdoblja velikih nevolja koje tek ima doći u budućnosti. U nastavku nalazimo proročanstvo o dolasku njihovog Mesije. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, ime mu je savjetnik divni, Bog silni, otac vječni, knez mironosni. Nadaleko vlast će mu se sterat i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim. Učvrstit će ga i utvrditi u pravu i pravednosti. Od sada i do vijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad vojskama. Kako će se ovo ispuniti? Učinit će to privržena ljubav Jahve nad vojskama. Govori li se ovdje o prvom dolasku gospodina Isusa? Većina kršćana smatra da se govori jer se ovi stihovi čitaju u vrijeme Božića. Ja sam međutim gotovo siguran da se odnosi na Kristov drugi dolazak kada će se roditi izraelskom narodu. Ovo je cjelovito proročanstvo o drugom dolasku gospodina Isusa Krista, baš kao što je Izaija 53. poglavlje proročanstvo o njegovom prvom dolasku. U ovim stihovima nastavlja se misao započeta u stihu trećem i oni su pogled prema Kristovom drugom dolasku. Nameće se pitanje o tome kako dijete nam se rodilo primijeniti na njegov drugi dolazak. Kao prvo, dopustite mi kazati kako se on nije rodio nam, izraelskom narodu, prilikom njegovog prvog dolaska. Oni ga nisu primili. K svojima dođe, a njegovi ga ne primiše, čitamo u Evanđelju po Ivanu, prvom poglavlju, 11. retku. Iako se prvi put rodio u Betlehemu, narod ga nije primio. Dobrodošlicu mu je izrazilo svega nekoliko pastira. Mudraci koji su došli pokloniti se pred njim, bili su pogani iz stranih zemalja. Ako pažljivo pročitate stih 6, vidjet ćete da se nije ispunio prilikom njegovog prvog dolaska, jednako kao niti stihovi 3., 5. i 7. Tvrdnja da će se Krist roditi izraelskom narodu može se i bolje izraziti. U stvari, Izrael će se roditi na jednom, što je savršeno jasno izraženo u posljednjem poglavlju knjige proroka Izaije. Prije nego bolove očujete, eto je rodila. Prije neg trudove osjeti, porodi dječaka. Tko je tako što čuo? Tko je tako što vidio? Može li se zemlja u jednom danu napučiti? Može li se narod odjednom roditi? A tek što je osjetila trudove, Sionka rodi sinove. Čitamo u Izaiji 66. poglavlju. Izrael ima biti porođen dječak ili porođen od dječaka u budućnosti, ali ne njegovim rođenjem, već rođenjem Izraela. Biti će to novo rođenje izraelskog naroda kada Krist dođe ponovno. Izrael će se roditi prilikom Kristovog drugog dolaska. Ne vidim nikakav prigovor kada skrećem pozornost na činjenicu da se dijete rodilo, to jest na njegovu ljudsku narav. Sina dobismo, vrijedit će prigodom njegovog drugog dolaska. Drugim riječima, bit će to onaj isti Isus koji je ovdje bio pred 2000 godina. Na plećima mu je vlast. Pleća, ramena govore o snazi. Vlast nad cijelim svijetom bit će položena na njegova snažna pleća prilikom njegovog drugog dolaska. To se nije dogodilo prilikom njegovog prvog dolaska. Obratite pozornost i na imena dana našem gospodinu. Divni, ovo nije pridjev, to je njegovo ime. U Sucima 13.18. redak vidimo predutjelovljenog Krista kako se ukazuje kao zapovjednik Jahvine vojske. Anđeo Jahvin odgovori mu, zašto pitaš za moje ime? Ono je tajanstveno. Tajanstveno u ovom stihu je ona istina, riječ koja je prevedena sa divni. U Mateju 11.27. gospodin Isus je rekao, nitko ne pozna sina doli otac. Ljudi to nisu znali, ali on je bio divan, a ljudi to ne znaju niti dan danas. Ima kršćana koji su se pouzdali u njega kao spasitelja, ali još uvijek ne znaju koliko je on u stvari divan. Kada dođe na zemlju po drugi put, ugušit će svaku pobunu, te će vladati nad zemljom, njegovo je ime divni. Savjetnik, on nikada nije tražio savjet od čovjeka, niti mu je trebala uputa od čovjeka. Doista, tko je spoznao misao gospodinovu, tko li mu je bio savjetnik? Čitamo u Rimljanima 11. Bog nema savjetnika. Gospodin Isus Krist nikada nije sazvao svoje učenike i rekao im, čujte dečki, što mislite da bi sljedeće trebao učiniti? U Svetome pismu nećete naći ništa takvog. Gospodin ih je okupio i rekao im, učinit ću to i to jer je to volja mog oca. A Krist je nama učinjen mudrošću od Boga. Kako čitamo u 1. Korinčanima 1, većina nas nije baš pretjerano mudra, zato moramo doći pred njega i tražiti pomoć. Bog silni. Hebrejska riječ za ovo ime je El Gibor. On je onaj kome je dana sva moć. On je svemoćni Bog. Ono maleno dijete koje je bespomoćno ležalo u Marijinom naručju držalo je cijeli svemir na okupu. On je rekao, dana mi je sva vlast na nebu i zemlji. On je svemoćni Bog. Otac vječni, Aviad, otac vječnosti, ovo jednostavno znači da je on stvoritelj svega, čak i vremena, doba i svrhe svega što postoji. Kao što je Ivan to rekao, sve je po njemu postalo i bez njega nije postalo ništa što je postalo. U Poslanici Kološanima 1.16 Pavao je napisao, jer je u njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo. Bilo prestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti. Sve je po njemu i za njega stvoreno. Zatim u Hebrejima 1, prvi i drugi redak, čitamo, Bog na posljetku u ove dane progovori nam po sinu koga je postavio baštinikom svega, po kojem je i sazdao svjetove. Prijevod grčke riječi aion trebao bi biti vremena, a ne svjetove. I to je ono na što se misli u ovom njegovom imenu, otac vječnosti. Knez mironosni, car Šalohim, na ovoj zemlji ne može biti mira dok on ne zavlada. Njegova vladavina nije statična, ona raste i jača. Kada će Isus vladati, neće postojati dva ista dana. On će sjesti na Davidovo prijestolje. Radi se o doslovnom prijestolju na koje će sjest prilikom svog drugog dolaska. U njegovoj vladavini dominirat će pravednost. Učinit će to Božja revnost, pravedna korna sa privržena ljubav, a ne čovjekova lakrdajski planovi. Pomoć Izraela. Ostatak poglavlja, stihovi od 8. do 21. govore o mjesnim okolnostima iz zajednog vremena i djelomično su se ispunili u neposrednoj budućnosti. Ali su ti stihovi također i pogled u razdoblje velikih nevolja, kada će pronaći svoje puno i konačno ispunjenje. Bog će nastaviti kažnjavati ovaj narod, kao i sve ostale narode koji su mu okrenuli leđa, dok ne dođe ponovo. Suvremeni čovjek ne voli slušati ovakve riječi. On bi radije slušao nešto utješno. Zavirite malo u povijesne knjige i pogledajte što se dogodilo s Izraelom i ostalim narodima koji su izostavili Boga. Njihova je povijest žalosna i opora, a bojim se da vi i ja živimo u narodu koji je već zreo za osudu. Ako umaknemo sudu, bit ćemo jedini narod u povijesti svijeta kojem je to uspjelo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.